Тэх сэтгэл байна уу? Тэ ээж байна уу? Та өхлөө сайн уу? Та харангуугаа сайн уу? Чи чөтгөрөө сайн уу? Чи өгүүрт эх сэтгэлээ төвчих санаатай юу? Би өнөө танд нэг баярын жимөө танд хэлж өгье. Оромстад амьдруулэл ертөнцийн хүний хэр. Нэн ялангуяа түүний гагцхан төрсөн хүүгэн тэдэнд өгөөд бол тэднэр Иесусыг итгэдэг хүнийг бол түүнийг өгүүрт уламжлан амьдруулж түүнийг үй уйлран амьдруулах гэж чи өхлөө сайсны хэрэггүй. Учир нь Оромстад тангэр түүний гагц төрсөн хүүгэн бол тамилаа чинийг чимээ өхлөөс гэлтрүүлнэ. Яал хэвэл өхнө гагчаад Оромстад тангэрийн өршөөлөөр Иесус зөвхөн амьнаас орсон юм. Хэрвээ Оромстад тангэрийн өршөөлийг хүлээвэл таавал дахиад өхлөөс айхгүй. Таавал альва айлын мөрөөс айхгүй болно. 2000 жилийн өмнө Оромстад тангэр түүний төрсөн хүү гэмлэн хүний ертөнцид болгоод түүний тамилаа түүний элчээр юм бол дэлхийн ертөнцийн хүнд тунхаас нь айх хэрэггүй. Би танд нэг том баярын чимээ хэлж өгье. Энэ бол томын иргэн талуудна. Учир нь өнөөдөр танд бол аврагч одныг тамилаад тамилав. Энэ бол дарын Христос Оромстад тангэр түүний төрсөн хүүгэн хүний ертөнд хүн болгож болгосон нь зүтгэр шалмтай бол тэмцэлдэхийн төлөө. Ийм өртөө тэтгэр өгөхөөс айгаад боол болсон хүнийг аврахын төлөө. Чи дахиж харангуй сайсны хэрэггүй. Чи дахиж өхлөө сайсны хэрэггүй. Учир нь Оромстад тангэр бол би хожид тамиа хайхгүй. Хожид тамиа орхид тавьчихгүй. Иймээс бид бол жоргтойгаар Оромстад тангэр бол бидний авсрагч юм. Бид юунаас айх юм? Чи бас магатрийн төлөө жогонсны хэрэггүй. Учир нь Оромстад тангэр байсан миний өнд ирэ. Миний өнд ирвэл таны амар тайван болгож идэнэ. Бас холсон чиний ял хэмжийн дунд, аюул амьдралын дунд, ганиж өвлийн дунд, уучаарлын дундаас бол арилгаж амар тайван болгоод хэлнэ. Оромстад тангэрээс нь эх хэрэггүй. Магатрийн дэрэг жамна хэрэггүй. Гэвч буртаар түүний улсын болоод түүний журмыг гуйх хэрэгтэй. Чи нэн чанагшид чөтгөрөөс айсны хэрэггүй. Учир нь Оромстад тангэрийн хүүн талсна. Та нар Оромстад тангэрийн дагах хэрэгтэй. Чөтгөр сахиулсан шулмыг хариутан чоох хэрэгтэй. Энгүүл чөтгөр сахиулсан тутаан. Учир нь Оромстад тангэр бол Иесусыг дээш хамаг өндөр болгож мөн ч түнд элва нэрэс хамгийн их дээгүр нарийн өгч тангэр дээр гажир дээр гажир доор бүр өнгийг дуудна. Ингээд Иесусийн нэрийн өмнө сүгтгэн. Ингээд Иесусийг өжин гэж дуудна. Иесусын ариун нар бол зүтгэртэй тэмчих багаж мөн. Хэрвээ та Оромстад тангэр итгэх үед та бол айл амьлаас ээж Оромстад тангэр бол чиний өхлөөс аварч чиний нэрийг чинь дуудаад чи хэрэгжээч наттай хамт байнаа.